prevođenje sa znakovnog na hrvatski jezik. Da bi prevod u ovoj varijanti jezika bio izvršen u skladu sa pravilima, trebalo bi da prevodioci i sudski tumači prvo budu upoznati sa svime šta se tokom određenog događaja od njih očekuje, ali i sa detaljima koji se odnose na njegovu organizaciju. U principu je vrlo jasno definisano na koji način se izvršavaju prevodi sa znakovnog jezika na hrvatski, a u smislu da se tačno zna koliko ovih stručnjaka bi trebalo da bude zaduženo tokom određenog događaja, odnosno koja vrsta prevoda bi trebalo da bude primenjena. Naime, članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford, izuzev simultanog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, mogu da izvrše i konsekutivni, ali i takozvani prevod uz pomoć šapata, odnosno tihi prevod. Upravo u skladu sa tipom događaja se definiše koja vrsta usluge će biti primenjena, a valjalo bi da se klijent direktno sa ovim stručnjacima dogovori oko toga gdje će oni stajati za vrijeme aktivnosti, odnosno koliko se očekuje da njihovo ukupno angažovanje traje. Na osnovu svih tih podataka će biti i odlučeno kako će usluga biti primijenjena, ali i koliko će ona ukupno koštati, jer sve zavisi od toga koliko stručnjaka će biti za njeno izvršenje zaduženo, odnosno gdje će biti izvršen prevod sa znakovnog jezika na hrvatski. Zapravo, ukoliko sudski tumač i prevodilac treba da mjesto svog stalnog boravka napuste kako bi konkretnu vrstu prevoda izvršili, podrazumeva se da će cena biti viša nego ako oni tu uslugu vrše u svom gradu. Uopšteno govoreći, ovi stručnjaci su dostupni naglovim i gluvim osobama u brojnim situacijama, tako da se praktično rečeno prevođenje sa znakovnog jezika na hrvatski može izvršiti i u uobičajenim svakodnevnim situacijama i za medije, ali i u okviru različitih društvenih, kulturnih, odnosno svečanih aktivnosti. Isto tako se mora napomenuti i to da prevodioci i sudski tumači po zahtjevu klijenata navedenu uslugu mogu pružiti i roditeljima tokom roditeljskih sastanaka, ali i studentima za vrijeme predavanja ili na ispitima, odnosno školarcima, i to kako u osnovnoj, tako isto i u srednjoj školi. Bude li se dogodilo da klijent koji ima potrebu za tim mora dati neku izjavu nadležnim u policiji ili učestvovati u nekom sudskom procesu, također će ovi stručnjaci da budu zaduženi za izvršenje prevoda u toj jezičkoj kombinaciji. Također će biti izvršen i prevod sa znakovnog jezika na hrvatski za venčanja, ali i u okviru posebnih pregovora, odnosno sastanaka. Naravno da će sudski tumači i prevodioci obezbediti maksimalno profesionalnu uslugu i ukoliko je potrebno da klijent ode na konsultacije sa nadležnim lekarom, ali i u bilo kojoj drugoj situaciji, kada to bude bilo potrebno. Prevod sa znakovnog na hrvatski jezik tokom priredbi i ostalih kulturnih manifestacija. U pojedinačnim slučajevima je potrebno da bude izvršeno direktno prevođenje sa znakovnog jezika na hrvatski, kako tokom različitih kulturnih manifestacija, tako isto i u okviru brojnih svečanih društvenih događaja. A s obzirom na to da prevodilački centar Akademije Oxford važi za instituciju koja nudi sve usluge vezano za prevođenje u usmenoj i pisanoj varijanti u različitim jezičkim kombinacijama, to uopšte nije začuđenje što sudski tumači i prevodioci, koje svaka poslovnica te institucije zapošljava, mogu klijentima da pruže i takvu vrstu prevoda. U zavisnosti od toga šta klijent očekuje, može se izvršiti konsekutivni ili simultani prevod u toj varijanti jezika, ali i takozvani tihi ili šapatni prevod, što sve isključivo zavisi i od potreba klijenta i od karakteristika samog događaja. Pored već pomenutih, navedena vrsta prevoda se primjenjuje i u nastavi, a kada je potrebno gluvim ili nagluvim osobama prevesti predavanja na fakultetima u toj kombinaciji jezika, odnosno časove u okviru osnovne ili srednje škole. Isto tako će sudski tumači prevodioci tu uslugu pružiti i na roditeljskim sastancima, a ukoliko to bude bilo zahtevano. Ako nekada bude postojala potreba, bit će izvršeni i prevodi sa znakovnog jezika na hrvatski prilikom konsultacija sa lekarima, ali i kada se održavaju venčanja, s tim što se podrazumeva da zaposleni ove institucije mogu biti angažovani i za izvršenje prevoda u toj jezičkoj kombinaciji za medije, kada su u pitanju poslovni pregovori i dogovori, odnosno sastanci. Isto tako sudski tumač i prevodilac mogu biti angažovani, a kako bi izvršili profesionalan prevod sa znakovnog jezika na hrvatski. Podrazumeva se da oni mogu navedenu uslugu klijentima pružiti i u okviru seminara različite tematike, odnosno tokom konferencija, ali i mnogih drugih poslovnih i društvenih aktivnosti. Ukoliko gluva ili nagluva osoba ima obavezu da u policijskoj stanici daje izjavu ili učestvuje u nekom sudskom procesu, odnosno komunicira sa nadležnima na hrvatskom jeziku, sasvim sigurno će ovi stručnjaci i tada navedenu vrstu prevoda na njihov zahtjev da izvrše, a da bi bio postignut maksimalan efekat, odnosno da bi klijent u potpunosti bio zadovoljan pruženom uslugom, bit će potrebno da se on o svim detaljima precizno dogovori sa zaposlenima ove institucije. Zapravo je najvažnije da on informacije o tematici događaja, odnosno o njegovoj organizaciji, dostavi njima, kako bi bilo odlučeno koliko ljudi je potrebno da bude angažovano. Uopšteno govoreći, obično do 2 sata rada podrazumeva standard, a ukoliko je potrebno da prevodioci i sudski tumači navedenu uslugu vrše u dužem vremenskom periodu, tada se obično angažuje više njih. Sve to zavisi i od same manifestacije, jer obično za sastanke, venčanja i konsultacije sa lekarima, odnosno roditeljske sastanke i davanje izjava u policiji, biva angažovan po 1 stručnjak, dok u zavisnosti od toga koliko određeni svečani događaj ili konferencija, ali i bilo koja druga kulturna ili društvena aktivnost traje, zavisi i da li će biti angažovano 2 njih, odnosno 3 ili više ovih stručnjaka. A što se tiče usluge koja podrazumeva prevođenje sa znakovnog jezika na hrvatski za medije, tada je obično u pitanju angažovanje do 30 minuta, pa pristupa mahom samo 1 stručnjak, a ukoliko se radi o dužem vremenskom periodu, u većini slučajeva se angažuje barem 2 njih. Svakako je stvar dogovora između klijenata i ovih stručnjaka, koliko će ih biti angažovano, odnosno šta se tačno od njih očekuje. Upravo iz tog razloga se iznosi preporuka da klijent precizno navede šta je potrebno da sudski tumač i prevodilac izvrše tom prilikom, odnosno koju vrstu prevoda da primene, ali i svi ostali detalji. Naravno da će biti razgovore i o ceni, jer na nju utiče mnogo faktora, a prvenstveno koliki je vremenski period angažovanja ovih stručnjaka i da li je potrebno da oni napuštaju mesto svog stalnog boravka kako bi konkretnu uslugu izvršili.